τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτη μας. Όπως κάθε φορά και σήμερα, συνεχίζουμε αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής με μοναδικό σκοπό να αντλήσουμε από εκεί τα διδάγματα τα οποία μεταφερόμενα στη ζωή μας θα μας εξασφαλίζουν το σωστό δρόμο προς τη σωτηρία. Ως γνωστόν, ο σκοπός της ζωής είναι ένας και μοναδικός. Είναι η σωτηρία της ψυχής δια της μιμήσεως του Ιησού Χριστού. Βρισκόμεθα στο βιβλίο των Παροιμιών, στο 24ο κεφάλαιο και στο στίχο 32. Στην περασμένη μας συνάντηση είχαμε σταματήσει στο σημείο εκείνο, κατά το οποίο ο προφήτης παρομοιάζει την ψυχή του ανθρώπου σαν ένα χωράφι και το μυαλό του σαν ένα αμπέλι. Όταν η ζωή του ανθρώπου είναι καλλιέργητη, όταν εγκαταλείπει δηλαδή την ψυχή του άνθρωπος και το νου του, τότε γεμίζει από πράγματα άχρηστα, τα οποία χρηστεύουν και τη ζωή και την ψυχή και δημιουργούν την καταστροφή. Λίγο πιο κάτω ο προφήτης μας λέει στον 32ο στίχο. Ύστερα από όλα αυτά λέει, εγώ μετανόησα και αποφάσισα να εκλέξω την πραγματική παιδαγωγία και μόρφωση. Όταν λοιπόν το Πνεύμα του Θεού μας υπομνήσκει τον σωστό δρόμο της ζωής και μας θέτει τις δυσκολίες αλλά και τα εμπόδια, ακόμη και τους κινδύνους στη ζωή, πρέπει εμείς αμέσως να οδηγούμεθα στη μετάνοια. Στρέφοντας λοιπόν το βλέμμα μέσα μας, και πρέπει να το κάνουμε αυτό συχνά, και στο σημείο αυτό πρέπει να οδηγηθούμε κι εμείς στη μετάνοια. Μετάνοια είναι το μέσο εκείνο το οποίο εξασφαλίζει τη σωτηρία. Μετανοείτε και προσεύχεστε να μην σέρθει πειρασμό. Εάν με μετανοείτε ως άφτος απολύστε, γράφει στην Παλαιά Διαθήκη σε ένα άλλο σημείο που έγινε καταστροφή εκεί και μέσα στο ναό του Σολομώντος αίματα πολλά. Η μετάνοια υπαγορεύεται από την συνέστηση. Το καθρέφτισμα της ψυχής στον αιώνιο Λόγο του Θεού, όταν ανακαλύπτουμε τα σφάλματά μας, τα οποία είναι όντως καρφιά στο Σταυρό του Χριστού, κάθε σφάλμα έτσι πρέπει να το αισθανόμεθα, προσφέρομαι στον Σταυρωμένο μας, τον σταυρώνουμε συνέχεια με σκέψεις, λόγια, έργα, και γι' αυτό το λόγο πρέπει να οδηγηθούμε κι εμείς στη μετάνοια. Κάθε άνθρωπος ο οποίος οδηγείται δια της μετανοίας φτάνει στο θρόνο του Θεού και στη βασιλεία του. Γιατί ο δρόμος της αγιότητος, τονίζουν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας αλλά και η Αγία Γραφή, είναι ο δρόμος του συνεχούς αγώνος, της συνεχούς μετανοίας και της σωστής χρήσης των μέσων σωτηρίας. Μετενόησε λοιπόν, λέει ο προφήτης, και δέχτηκε την παιδαγωγία. Παιδαγωγία την οποία πολλές φορές εμείς δεν τη δέχομαι. Αποφάσισα να εκλέξω την πραγματική παιδαγωγία και μόρφωση. Μορφώνεται ο άνθρωπος δια της παιδαγωγίας. Μορφώνεται Χριστό. Και μορφώνει τη ζωή του σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Όταν ο άνθρωπος υπακούει στην παιδαγωγία του Θεού, η οποία παιδαγωγία δεν είναι μια τιμωρία όπως το θεωρεί ο κόσμος, δεν είναι μπαμπούλας ο Θεός. Είναι ο Θεός της αγάπης, ο οποίος χρησιμοποιεί κάθε τρόπο παιδαγωγικό να βοηθήσει τον άνθρωπο να συνέλθει, να μετανοήσει, να ακολουθήσει τον δρόμο της σωτηρίας. Δεν πρέπει ποτέ να εναντιώνεται ο άνθρωπος στο Θεό όταν ο Θεός επιτρέπει παιδαγωγικούς τρόπους οι οποίοι θα τον κάνουν να συνέλθει, να αισθανθεί ότι βαδίζει στραβά στη ζωή. Είναι ο ευεργέτης μας, ο Θεός, ο συνεχής ευεργέτης, ο μέγας ευεργέτης της ψυχής μας. Και θα έπρεπε μέρα νύχτα να τον ευχαριστούμε για όλη την παιδαγωγία που μας προσφέρει, έστω και αν μας φαίνεται δύσκολη, και πιστεύουμε ότι οι θλίψεις και οι δοκιμασίες είναι η ωραιότερη παιδαγωγία για να αισθανθεί ο άνθρωπος την πτωχία, την πνευματική, αλλά και την κατάσταση, την αμαρτωλή στην οποία βρίσκεται, και έτσι να οδηγηθεί στη σωτηρία. Η αντίδραση στην παιδαγωγία του Θεού δημιουργεί φθορά και καταστροφή. Έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι δεν πιστεύουν στον Θεό. Και όταν ο Θεός φροντίσει με έναν τρόπο να τους βοηθήσει, αμέσως εναντιώνονται, υβρίζουν, βλασφημούν, ζουν τη ζωή της αμαρτίας. Από αντίδραση πολλές φορές εγκαταλείπουν την Εκκλησία, όπως έχουν περιπτώσεις όταν κάποια οικογένεια χάσει, όπως λένε, δεν το χάνει γιατί ζει σε μια άλλη ζωή, το μονάκριβο παιδί τους, αμέσως εναντιώνονται στον Θεό γιατί και γιατί, και αμέσως επιτίθενται εναντίον του Θεού. Ο προφήτης λέει, απεφάσισα να εκλέξω την πραγματική παιδαγωγία και μόρφωση. Για να μπορέσει λοιπόν ο άνθρωπος να δεχθεί την παιδαγωγία του Θεού, θα πρέπει να μορφωθεί εν Χριστώ. Και θα μορφωθεί όταν ανοίγει το Λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή, και βυθίζει το βλέμμα του με δίψα ελαφιού, χωρίς προκατάληψη και με απόλυτη εμπιστοσύνη και με μια θερμή προσευχή να ανοίξει ο Θεός τα μάτια της ψυχής, να κατανοήσουν τα νοήματα τα οποία προσφέρονται και προβάλλονται στις σελίδες της Αγίας Γραφής, που αποτελούν τη φωνή του Θεού. Όταν λοιπόν έτσι κάνουμε, τότε θα είμαστε σωστοί στον δρόμο της ζωής. Να δεχτούμε ανεπιφύλακτα λοιπόν και με διάθεση ευχάριστο, αλλά και με ευγνωμοσύνη πολύ, την παιδαγωγία του Θεού. Ο πνηρός όμως, αυτός ο οποίος δεν θέλει την παιδαγωγία, δεν θέλει τον αγώνα, δεν θέλει τη σωτηρία, τι κάνει? Λέει, νιστάζω ο λίγο, ας κοιμηθώ. Συνήθως ο άνθρωπος νιστάζει, ο πνηρός. Πότε? Όταν με την οκνηρία του επικαλείται τον πονηρό. Και ο πονηρός βρίσκει την ευκαιρία και αμέσως του δημιουργεί την ίστα. Αυτό φαίνεται, και αυτό το έχουν παρατηρήσει, ότι όταν πάμε να μελετήσουμε την Αγία Γραφή, αμέσως έρχεται η ίστα. Όταν πάμε να διαβάσουμε ένα πνευματικό βιβλίο, ιστάζουμε. Πότε ανοίγουν τα μάτια, όπως λέει ο κόσμος, γαρίδα? Όταν είναι θεάματα τα οποία ανταποκρίνονται στις κατώτερες αναζητήσεις του ανθρώπου. Γι' αυτό βλέπετε στις τηλεοράσεις, μπορεί να είναι με τις ώρες και να μην ιστάζουν. Όταν διαβάζουν λίγο την Αγία Γραφή, αμέσως έρχεται η ίστα. Γιατί μέσα τους δεν έχουν τη διάθεση, τις συνδέσεις με τον Θεό. Όταν όμως οι Άγιοι ανοίγουν την Αγία Γραφή, τι κάνει? Αυτή η εσωτερική δίψα και λαχτάρα να ενωθεί ο άνθρωπος με τον Θεό, όχι μόνο δεν φέρνει νύστα, αλλά φέρνει όρεξη που δεν χορταίνει ο άνθρωπος να μελετάει. Και έτσι ημέρας και νυχτός μελετούν άνθρωποι και ξεχνούν και το φαγητό και τον ύπνο και τα πάντα. Που σημαίνει ότι όταν είναι οκνηρός ο άνθρωπος, τον επισκέπτεται ο διάβολος και δεν τον αφήνει να μελετήσει ούτε να προσευχηθεί. Του φέρνει νύστα. Εδώ αυτά τα λέει ο προφήτης 3.000 χρόνια από σήμερα. Και είναι σαν σημερινά. Που σημαίνει ότι ο Λόγος του Θεού δεν είναι εποχιακός. Κάθε στιγμή είναι ο ίδιος, νέος, όπως και ο Θεός. Και χθες και σήμερα και στους αιώνας είναι ο Αυτός. Χρειάζεται λοιπόν, για να μπορούμε να δεχτούμε την παιδαγωγία του Θεού και για να απαλλαγούμε από την οκνηρία, να προσέξουμε και ένα στίχο που υπάρχει μέσα στην Καινή Διαθήκη. Τη σπουδή μη οκνηρή, το πνεύμα της Ζέοντας, το Κυρίο δουλεύοντας. Η γη προέκοψε, η μέρα ήγηκε, αποθώμεθα τα έργα του σκότους και δυσσόμεθα τα όπλα του φωτός. Αν δεν είμαστε εξαιρετικοί, τότε θα μας καταλάβει ο ύπνος της αμαρτίας, ο οποίος με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί στην καταστροφή. Μακριά λοιπόν από την οπνηρία. Σταυρώνω, λέει, τα χέρια μου στα στήθη, κυριαρχούμενος από πνιγεία και νοθρότητα. Παρουσιάζει μια εικόνα, πώς κάνει ο πνιγός. Σταυρώνει τα χέρια του και νομίζει ότι ησυχάζει, ότι ηρεμεί, ενώ στην ουσία καταστρέφεται. Δεν έχει τη δύναμη να αντιδράσει. Γίνεται εύκολη υγεία του διαβόλου και επομένως χάνει τη σύνδεσή του με τον Θεό. Και άμα χάσει ο άνθρωπος τη σύνδεση με τον Θεό, τι είναι εκείνο που θα τον συγκρατήσει? Τι είναι εκείνο που θα τον βοηθήσει να ανανύψει? Γι' αυτό να προσέχουμε, αγαπητά παιδιά, πάρα πολύ, όλοι είμαστε, εγώ και εσείς. Γιατί ο χρόνος τον οποίο έχουμε στη διάθεσή μας είναι αόριστος. Από ένα λεπτό είναι μέχρι πόσα χρόνια θέλει ο Θεός. Αν όμως είναι αυτό το λεπτό το τελευταίο, γιατί να χάσουμε τη σωτηρία της ψυχής? Γι' αυτό ο Θεός λέει, είναι η ώρα που δοκείτε, ο Κύριος έρχεται. Οι Άγιοι καθημερινά είχαν τη μνήμη του θανάτου και μάλιστα του ξαφνικού θανάτου. Δεν είναι αυτό φράση και λόγος για να μας δημιουργεί μελαγχολία, όπως λένε μερικοί. Δεν θέλω να σκέφτομαι το θάνατο, λέει, θέλω να σκέφτομαι χαρούμενα πράγματα. Μα δεν υπάρχει πιο χαρούμενο από το να ενωθεί ο άνθρωπος με τον Θεό. Ο Απόστολος Παύλος τι έλεγε? Επιθυμώ αναλύσια και συγχριστώ είναι. Ποιος φοβάται το θάνατο? Αυτός ο οποίος δεν τα έχει καλά με το λόγο του Θεού, με τη συνείδησή του. Φοβάται την τιμωρία. Οι μάρτυρες δεν φοβούνταν το θάνατο, τον επεδίωκαν. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος ήταν εκείνος ο οποίος επέμενε μέσα από τη φυλακή να μην φροντίσουν να τον βγάλουν από τη φυλακή. Θέλω, λέει, να γίνω σιτάρι, να λεστώ στα στόματα των λεών του. Έχεις μερικούς ανθρώπους τώρα εδώ, μόλις ακούν για θάνατο, μελαγχολούν. Ο χριστιανός δεν πρέπει να μελαγχολεί. Πρέπει να είναι εξυπνητός. Αν τώρα αυτή τη στιγμή ο Θεός με καλέσει, πού θα πάω? Αυτό πρέπει να λέμε. Θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Ακόμη δε, για να έχουμε την εγρήγορση, την οποία τονίζει σε πολλά σημεία ο Κύριός μας, και το Πνεύμα του Θεού σε άλλα σημεία για το Αποστόλου Παύλου, για να έχουμε αυτή την εγρήγορση λοιπόν, είναι απαραίτητο να σκεφτούμε τους κινδύνους που έχουμε, τα μέσα που διαθέτει ο Θεός και το σκοπό της ζωής. Αν αυτά τα έχουμε κατά νου, πάνε, και κυρίως την παρουσία του Θεού. Είναι παρόν ο Θεός. Γιατί τα χάνει σήμερα ο άνθρωπος? Δεν πιστεύει την παρουσία του Θεού. Άμα ξέρω ότι ο Θεός είναι δίπλα μου και με αγαπάει και ότι επιτρέπει, το επιτρέπει για τη σωτηρία της ψυχής μου, για ποιο λόγο θα αποκριθώ? Για ποιο λόγο θα τα χάσω? Χρειάζεται λοιπόν να συνδεθούμε στενά, βαθιά, ουσιαστικά, οργανικά, ψυχικά με τον Θεό για να έχουμε αποτελέσματα θετικά για την πορεία της ζωής μας στον ουρανό. Είναι πάρα πολύ ωραίοι οι λόγοι του Θεού. Όπως λέει το μέγιστο λάρυγά μας. Έτσι είναι τα λόγια του Θεού. Και ο λόγος σου μελέτη με εστί. Δείχνω στις πως είμαι και πως τεστρίβεις μου. Είναι ο λόγος. Όποιος ξέρει να εκτιμάει το μεγάλο θησαυρό του Λόγου του Θεού θα έχει συνεχή επικοινωνία με τον Λόγο του Θεού. Εδώ βλέπεις μερικοί ξέχασαν να διαβάσω σήμερα. Ξέχασαν να προσευχηθώ. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ολεθρία κατάσταση της ψυχής. Οκνηρία, τεμπελιά, αδιαφορία, καταστροφή. Ξέχασες να επικοινωνήσεις με αυτόν που σου δώσε τη ζωή, με αυτόν που θυσιάστηκε επί του Σταυρού για να με σώσει, για να μας σώσει όλους. Τον οποίος προσφέρει τα πάντα, πνευματικά και υλικά μέσα, ανά πάσα στιγμή, τον ωκεανό των ευεργεσιών, και ξέχασες να επικοινωνήσεις μαζί. Είναι θλιβερή αυτή η διαπίστωση που συμβαίνει και μεταξύ χριστιανών, παρακαλώ, παρτισμένων, και οι οποίοι λένε ότι αγωνίζονται και εξομολογούνται και κοινωνούνται. Δεν έχουν όμως εσωτερικά αλλαγή. Γιατί? Για τον απλούστατο λόγο. Ότι λείπει αυτή η εσωτερική σύνδεση και εγρήγορση. Διότι αρέσκονται σε συμβιβασμούς των ασυμβιβάστων. Θεωρούν την πνευματική ζωή σαν ένα ένδυμα που μπορούν να το αποβάλουν από το θέμα και να το αλλάζουν σαν μια μάσκα. Παίρνω τη μάσκα του Ευλαβούς μέσα στο ναό. Έξω από τον ναό, ο Θεός φυλάξει. Έτσι είναι ο χριστιανός. Η Άγια της Εκκλησίας μας ήταν φως του κόσμου και άλλας της γης. Ήσαν καθρέφτες εσωτερικά. Ήταν γυάλινοι. Ό,τι είχαν μέσα φαινόταν απ' έξω. Εμείς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Αν είχαμε τώρα μια φωτογραφική μηχανή που θα φωτογράφιζε το εσωτερικό της ψυχής μας, θα είμαστε ικανοποιημένοι με αυτή τη φωτογραφία ή θα είχαμε πάθει κάποια θλίψη και απόγνωση. Μην ξεχνάμε ότι ο Θεός ετάζει νεφρούς και καρδίες. Μπορεί οι άλλοι να μην μας βλέπουν, να μην ξέρουν ποιοι είμαστε. Στα μάτια του Θεού όμως είμαστε όπως είμαστε. Τι πρέπει να κάνουμε? Να δούμε και να σκεφτόμεθα πώς ο Θεός μας βλέπει. Τότε και η ζωή μας θα είναι σωστή, θα είναι μέσα στην εγρήγορση και θα φεύγουμε μακριά από την αθρότητα. Σταυρώνω, λέει, τα χέρια μου στα στήθη κυριαρχούμενος από πνηλία και νοθρότητα. Εάν και εσύ πράξεις ό,τι και ο πνηρός, θα σε προφθάσει και θα σε καταλάβει η πτωχία. Θα σε καταλάβει σίγουρα και η πτωχία όσον αφορά την υλική ζωή του σώμα και τη ζωή σου. Γιατί ο πνηρός δεν θα μπορεί να βγάλει ούτε τα προσκοζίνη. Θα τεμπελιάζει και θα γίνεται φορτίο στους άλλους, οι οποίοι και θα τον αποπέρνουν πολλές φορές, θα τον προσβάλλουν. Θα πέσει λοιπόν στην πτωχία. Αλλά το φοβερότερο είναι ότι θα πέσει την πνευματική πτωχία, την οποία δεν θα την αισθάνεται. Θα είναι μεν χωρίς, θα λέγαμε, ίχνους πνευματικής ζωής και αρετής, αλλά θα αισθάνεται ότι είναι υγιής. Γι' αυτό βλέπετε πολλούς ανθρώπους σήμερα, οι οποίοι κατήντησαν στην πτωχία λόγω πολλών καταχρήσεων και βρίσκονται σε μια κατάσταση που προσπαθούν να ενοχοποιήσουν αυτούς που δεν τους βοηθάνε. Ακούσε εκεί, λέει, να με βοηθήσει, και είναι και χριστιανός και πάει και στην Εκκλησία. Άλλο τώρα, ότι οποιοδήποτε έχει ανάγκη, ο χριστιανός ο πραγματικός θα τον βοηθήσει. Και ο εχθρός ακόμα έχει ανάγκη. Εάν ο εχθρός σου πεινά, ψώμιζε αυτό. Και αν διψά, πότιζε αυτό. Αυτή είναι η φράση του Κυρίου μας. Αλλά θα προσπαθήσουμε να τον βγάλουμε και από την πνευματική πτωχία και από την υλική πτωχία. Πώς? Εδώ πρέπει να βοηθήσουμε τον άνθρωπο να καταλάβει ότι πρέπει να είναι αξιοπρεπής μέσα στη ζωή, να κάνει οποιαδήποτε εργασία, εκτός από εργασίες οι οποίες είναι βρώμικες, να βγάζει το ψωμί του. Και έπειτα να τον συνδέσουμε με πνευματικά βιβλία, με την Αγία Γραφή, με την Εκκλησία, ώστε να επιτύχει και τον πλούτο της ψυχής που είναι αρετές. Έτσι βοηθάμε έναν άνθρωπο Όχι να του δώσουμε, πετάξουμε ένα ευρώ και να του πούμε άντε, πορεύω και χόρτασε. Έτσι κάνει σήμερα ο άνθρωπος για να ξεφύγει από έναν ο οποίος έχει ανάγκη. Δεν έχει τη φλόγα μέσα του να βοηθήσει έναν άνθρωπο που έχει πτωχία και πνευματική και υλική. Δεν αισθάνεται αυτή την ανάγκη γιατί έχει φύγει από μέσα του η αγάπη. Τόσο προς τον Θεό όσο προς τον άνθρωπο. Και επομένως δεν έχει τις προϋποθέσεις να δείξει την αγάπη και την φιλανθρωπία όπως την θέλει ο Θεός. Μία εκλήπηση ή εξ ανάγκης ηλαρώνει εδώ ότι αγαπά ο Θεός. Όχι λέει απολύπτει από ανάγκη. Με λαρότητα, με ευχαρίστηση, με χαρά, με ενδιαφέρον. Τότε θα δώσεις και τότε θα ικανοποιήσεις. Λίγο πιο κάτω ο προφήτης μας λέει: η βδέλα έχει τρεις πολύ αγαπημένες θυγατέρες. Ξέρετε τη βδέλα, αυτή που βάζουν όταν έχει κάποιος πολύ υπέρταση, ξέρω, και αίμα πολύ, βάζουν και τραβάει το αίμα. Αυτή λέει η βδέλα έχει τρεις θυγατέρες. Αλλά και οι τρεις δεν μπόρεσαν να την χορτάσουν τη βδέλα. Γιατί η τετάρτη επίσης τη γατέρα της δεν κατόρθωσε να κάνει τη μητέρα της να πει είναι αρκετό, φθάνει. Τώρα ποιες είναι αυτές οι τέσσερις τη γατέρες. Η πρώτη. Αχόρταστος είναι ο Άδης. Πράγματι, καθημερινά βλέπουμε να φεύγουν οι άνθρωποι και να βγαίνουν στον Άδη. Αχόρταστος. Όσοι και να πεθάνουν, τους δέχεται. Και πάλι είναι έτοιμος να δεχθεί και όλους εμάς. Αχόρταγη θυγατέρα λοιπόν της βδέλας είναι ο Άδης πρώτο. Πότε χόρτασε ο Άδης? Πότε? Μετά. Ο αίρος της γυναικός. Και αυτός είναι αχόρταγος, λέει. Όταν μία γυναίκα έχει ερωτευτεί, είναι αχόρταγη. Αυτό τα λέει ο λόγος του Θεού, δεν τα λέω. Είναι θλιβερό αυτό το πράγμα. Γιατί επειδή δεν κάνει σε κάτι, τον καταστρέφει διαπαντός. Και δεν χορταίει. Τρίτη θυγατέρα. Δεν χορταίνει η θάλασσα από νερό. Ούτε από τη βροχή, ούτε από τα ποτάμια. Δέχεται το νερό. Πάντοτε και δεν λέει όχι. Άλλη θυγατέρα. Είναι φωτιά. Ποτέ δεν χορταίνει η φωτιά, αλλά μόνο της ό,τι βρεθεί μπροστά. Είτε είναι ξερό, είτε χορό. Έχουμε τις πυρκαγιές που με πόση δυσκολία προσπαθούμε να τις σβήσουμε, αλλά οι φλόγες είναι αχόρταγες. Τόσο στα σπίτια, όσο και στα χωράφια, όσο και στα δάση, καταστρέφονται συνεχώς. Ο λόγος του Θεού εδώ μας φέρνει σε εικόνες φυσικές και μας τοποθετεί πώς πρέπει να σκεφτόμεθα για τα διάφορα στοιχεία που μας περιβάλλουν και για τους κινδύνους που έχουμε μέσα στη ζωή μας. Είτε είμαστε παθόντες, είτε είμαστε του περιβάλλοντος. Χρειάζεται πολύ προσοχή. Λοιπόν, ο Άδης, ο αίρος, η θάλασσα, η φωτιά. Τα μάτια των ιών εκείνων περιγελούν τον πατέρα και κατεξευθυλίζουν τα γυρατιά της μητέρας του. Εδώ είναι μία φοβερή κατάσταση και εικόνα που όταν περιγελά κανείς τον πατέρα του ή ξεφτελίζει τα γυρατιά της μητέρας του, κάνει τη φοβερότερη αμαρτία, αχαριστίας και αγνωμοσύνης. Ο λόγος του Θεού λέει τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου ή να Εύση γέννητε και είναι ένα κοφρόμοιο έσυγμα της γης. Όταν όχι μόνο δεν τιμάς, αλλά και προβελάς και φαίνεις σε δύσκολη θέση και εξευτελίζεις τόσο τον πατέρα όσο και τη μητέρα. Είσαι σε μία αθλειωτάτη κατάσταση η οποία αν συνεχιστεί έτσι καταλήγει στη φοβερή κατάσταση της παρόσεως. Και τότε ο άνθρωπος καταστρέφεται. Δεν μετανοεί. Τον καταλαμβάνει ο πονηρός, όπως κατάλαβε τον Ιούδα. Εισήλθε ο Σατανάς, λέει στον Ιούδα, γι' αυτό δεν μπορούσε να μετανιώσει. Γι' αυτό να προσέχουμε κι εμείς. Η ασέβεια προς τους γονείς είναι φοβερή. Να μην μπει ποτέ μέσα στην ψυχή μας. Και να μην περιγελάμε, ούτε να εξευθυλίσουμε. Μπορεί ορισμένοι να έχουν γονείς οι οποίοι είναι λίγων γραμμάτων. Επειδή έχουμε στο εγωισμό μέσα τους είναι μορφωμένοι, δεν θέλουν λέει, να έχουν τον πατέρα τους ή τη μητέρα τους, που ήταν γεωργοί, που ήταν εργάτες. Αυτός ο γεωργός και ο εργάτης έκανε σε ένα επιστήμονα. Απ' την άλλη πλευρά όμως, πρέπει να προσέχουμε. Τους γονείς θα τους σεβόμαστε, θα τους θυμάμαι, δεν θα τους κατακρίνουμε. Αλλά θα τους βοηθάμε να μην ανακατεύονται πολύ μες στην οικογένεια και άθελά τους μπορεί να δημιουργήσουν τραύματα και διαλύσεις. Και πολλές οικογένειες έχουν διαλυθεί όταν εισχωρούν οι γονείς ή τα συγγενικά άλλα πρόσωπα. Και πρέπει να προσέχουμε, να τιμούμε, αλλά να βοηθάμε αυτούς τους ανθρώπους να μην κάνουν κακό χωρίς να το καταλάβουν ή ενσυνείδητα. Στη συνέχεια ο προφήτης μας λέει «Οι κόρακες από τα φαράγγια θα τα κάνουν, θα τα καταφάγουν τα νέα πουλιά των αετών». Οι κόρακες είναι εκείνοι οι οποίοι ψάχνουν να βρουν τους νεοσούς των αετών μες στις φωλιές, στα μνάχια. Και εδώ πέρα μπορεί να κάνουμε μια παρομοίωση όπως και Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι μεγάλοι πατέρες. Ψάχνει ο διάβολος να βρει και τους μικρούς ανθρώπους ως προς την ηλικία, αλλά και τους μικρούς ως προς την πνευματική ζωή, να τους καταστρέψει. Και αυτό το κάνει από την αρχή-αρχή, προτού προλάβει ο άνθρωπος να αντιδράσει. Χρειάζεται λοιπόν πάρα πολύ να προσέχουμε, γιατί καραδοκεί ο νηρός με χίλιους δύο τρόπους να καταστρέψει και εμάς και τα παιδιά μας. Πόσο φοβερή είναι η κατάσταση αυτή, την οποία την περιγράφει εδώ ο προφήτης, τόσο γλαφυρά και τόσο παραστατικά. Τρία πράγματα μου είναι αδύνατο να τα εννοήσω, λέει ο προφήτης. Το δε τέταρτο, ακόμη περισσότερο, που μένει ακατάληπτο. Ποια είναι αυτά τα πράγματα που δεν μπορεί να τα κατανοήσει ο προφήτης. Το πρώτο είναι τα ίχνη του αετού που πετά στον αέρα. Αν είναι δυνατόν να καταγράψει κανείς το πέταμα του αετού, την πορεία, του δρόμου που ακολουθεί και χάνεται στα ύψη του αέρα. Μπορεί κανείς να το γράψει αυτό πουθενά. Μπορεί να το σχηματίσει. Δεν μπορεί να το κατανοήσω για αυτό το πράγμα. Το δεύτερο, το δρόμο του φιδιού που σέρνεται στις πέτρες. Σέρνεται το φίδι μέσα στις πέτρες. Μπορείς να μπεις στο δρόμο που ακολούθησε. Δεν μπορείς να το πεις, δεν το κατανοήσεις. Τι άλλο ακόμα. Τους δρόμους που πλέει στη θάλασσα το πλοίο. Φαίνεται στην αρχή ότι μπορεί κανείς, όταν τρέχει το πλοίο, με μια μικρή γραμμή, αυτή σβήνει όμως η στιγμή. Μπορείς να καταλάβεις όλη την πορεία του πλοίου και να την καταγράψεις. Δεν μπορείς. Είναι και αυτό ακαταλαβίστικο, λέει ο προφήτης. Τι άλλο, το τέταρτο. Και το περισσότερο ακατάλληλο, τις εκτροπές του νέου ανθρώπου. Ο νέος άνθρωπος έχει εκτροπές. Γιατί ο δρόμος του είναι τέτοιος, λέει, που δεν μπορεί να καταγραφεί. Γιατί? Διότι διακατέχεται από εσωτερικές αναστατώσεις πρωτοφανείς και ανεξέλεκτες. Πολλές φορές βρίσκεται σε αναστάτωση και δεν ξέρει τι θέλει. Και ενεργεί άλλοτε θέλοντας και άλλοτε μη θέλοντας. Και φτάνει σε τέτοιες καταστάσεις που και ο ίδιος ο νέος άνθρωπος στενοχωρείται για αυτό που του συμβαίνει, αλλά στενοχωρεί για τον πλησίον. Και δεν μπορεί να καταλάβει ούτε ο ίδιος, ούτε οι γονείς, γιατί άραγε είναι αυτή η διαγωγή των νέων ανθρώπων.